Capitulum decimum septimum. Postero die viatores ubi gustaverunt, iter leniter faciebant, cum pater sexto, quad re Onesimus vobiscum locutus est, inquit, cum nocte proxima radeum abistis. De duobus muribus dixit, inquit Sextus, mus rusticus, qui ab altero ad urbem invitatus erat, ut ibi moliter viveret. Amicum in domum hominis locupletis secutus est. Cum autem mures caenae sumptuosae reliquis ibi se oblectarent, subito cum canibus intravit aedium dominus. Tum metu paene ex animatus, mus rusticus per fenestram evasit, ac libentissime rus ad victum tenuem iterum se recepit. Ei ut videtur accidit idem quod domocle factum est, inquit Publius. At Sextus, quis obsecro fuit iste Damocles, hoc nomen antia numquam audivi? Tyranni Dionysi ad sentato erat, inquit Publius, atque olim cum Ilius copias opes maiestatum rerumque abundantiam in sermone commemoraset, ac negaret umquam beatiorum quemquam fuisse, tum e Dionysius, visne igitur, inquit, quoniam te haec vita delectat, meam fortunam ipse experiri. Ubi Damocles se cupere dixit, Tyrannus hominem in lecto splendido collocari iusit, mensamque argento auroque caelato ornavit. Deinde pueris eximia forma imperavit, ut adescent, et Damocle studiose ministrarent. Aderant unguenta coronae io incendebantor odores, mensaeque epulis luculentis extrebantor. Damocles iam scilicet sibi fortunatus visus est, sed subito Tyrannus iusit gladium fulgentem, saetor equinar aptum, e lacunari ita demiti, ut capiti Damocles impenderet. Quare ille miser non diutius pueros aspiciebat pulchros, nec manum in mensam porrigebat. Postremo vero Tyrannum e nixe uravit, ut sibi abire liceret, quod iam beatus esse nollet. Ahai, inquit Sextus, homo salsus perfecto erat ille Tyrannus, de eo plura audire cupio. Alia de eo commemorata, inquit Cornelius, nullo modo aeque jucundasunt. Cum enim tueret ne quisclam se odereretor vitam suam cura maxima custodiebat, quam ob rem causar incognitar capitis damnavit, omnes quos vivere sibi periculosum esse putaret. Quam crudeliter factum, inquit Cornelia. Ille mici videtur dignus qui comparetur cum isto Nerone, de quo nuper audivimus. Ei cum Nerone alia fuit similitudo, inquit pater. Nam non modo erat crudelissimus, sed etiam se poetam eximium esse existimabat, quare tragoedias suas in Achaiam mitebat, cum certamina ibi habebantur. Et ei, quamcam versus eius pessimi erant, olim corona delata est. Pro cartone compertum est, inquit Sextus, eius scripta tam absurda fuisse. Ac Cornelius, sine dubio pessima fuerunt, saepe enim domi quoque carmina sua recitabat, cumque ad sentatores omnes in plausus maximus se effundebant, poeta Philoxenus, qui illis temporibus apud eum morabatur, semper sedebat tacitus, aut etiam in cacinos erumpebat. Quem igitur Turanus iratus postremo in lautumias abducisit. Sed Nicilominus verus iudex erat poeta. Nam lautumiis demum reductus, cum versus novos Turani audire cogeretur, sua sponte surrexit, et recedebat. Hoc animadverso Dionysius, quo abis, Philoxene at ille, ad lautumias radio inquit. Ille vero poeta inquit Publius, homo erat non modo salsus, sed etiam audax. At Cornelius, aeque praeclarum est responsum philosophi Diogenes, qui holera lavanti cum dixit Aristippus, si Dionysio ad centauri veles ista non edores, ille immo inquit, si tu ista edere veles, Dionysio te ad centauri non opus esset. Verba philosopho digna, inquit Publius. Sed quae sunt iste lautumiae, de quibus tu modo mentionem fecisti? Tum, Cornelius, caverne sunt ingentes ex rupibus cavatae, quibus procarcere Turanus utebatur. Etiam hodie una ex illis lautumiis Dionysi auris appellatur, quod memoriae traditum est eum ita formatam esse, ut resonando voces omnes unum in locum adferret, ibique consistentem Dionysium solitum esse clame audire, quae miseri intus inclusi de ipso incauti loquerentur. Mihi mirandum videtur, inquit Publius, eius cives tot annos crudelitatem tantam ferre potuisse. Sed de eo jam satis dictum est, mihi Hannibalis caliditas magis placet, none his in regionibus dux ille olim cum Romanis manum conseruit, ito vero, inquit pater. Nam haud procul hinc facta est pugna illa Canensis, inter paucos clades populi Romani memorabilis. Hoc proilio nostri circita quinquaginta milia perierunt, ac paulum afuit quin illa dies finem bello adferret. Plura narra sis, inquit Sextus, de proilii semper perlibenter audio, maxime cum Hannibal hostes ducit. Alternis diebus, inquit pater, imperabant consules, quorum alter statim decertare valebat, alteri vero bellum produce melius videbator. Olim cum apud consulum veronum imperium esset, ad manum cum poenis conserendam exercitus eductus est. Quare Paulus, consul alter, quamquam diversas suaserat, tamen in castris morare tanto in discrimine rerum nolebat, ac per invitus secutus est. Qui primo statim proilio funda gravita vulneratus, suo corno tamen hostibus diu fortissime resistebat. Postremo autem Romanus, quos ardor pugnandi incautos longius proexerat, equites hostium subito atergo adorti sunt. Hinc erat initium fugae. Gnaeus Lentulus tribunus militum, cum paulum sanguine respersum in saxo sedentem vidisset, ei equum suum tradere valebat, at ili abi inquit, et senatui nuntiar ad urbem muniat. Ego satis vixi, hic mori certum est. Hannibal fortasse, si properare valuisset, urbem ipsam occupare potuit. Acque ut id conretor, maharbo vehementa suasit. Sed Hannibal hac tanta victoria relatus, de liberandi tempus poposcit. Quare maharbo, Vincere scis, Hannibal inquit, victoria uti nescis. At jam Drusilla, ego et Cornelia inquit, Carmina proiliis praeponimus. Non e versus ullus recordare potes publi? Cum modo de Damocle loqueremor inquit ille, mici in mentem venit verborum horati flacci. De stricta sensis qui super impiar cervice pendat non siculae dapes ducum eboraberunt saporem, non avium citeraeque cantus somnum reducent. Dum hoc modo inter se loquuntur, dies abiet, ac Paulo ante solis occasum libenter oppidum beniventum haud procul aspex erunt.